Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi msikilizaji, ikiwa sasa ni saa 9:30 masaa ya Afrika ya Kati na ni saa 10:30 masaa ya Afrika ya Mashariki. Karibu kwa kipindi cha VOA Express Alhamisi ya leo. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 2020. Sawia na siku ya 9 ya mwezi wa mwisho katika kalenda ya waumini wa Kiislamu. Hivi tunavyozungumza watu wako kule Maka na kesho ni Idi.
Umejiandaa vipi wewe?
Ah, najiandaa kwa sababu kumbuka ni Idi ya kuchinja. Pili ni kwamba tunaenzi mila na vile vile kufuatia sunna ama tuseme mafundisho ya Nabii Ibrahim alipoambiwa achinje na akachinja kondoo. Kwa hivyo hata kama sikuchinja mimi kondoo, lakini kuku nitachinja.
Mimi nitakuja kudoea tu. Hata hivyo, kila laheri kwa Waislamu wote, tunawatakia Idi njema. Yale ambayo tumekuandalia katika kipindi cha leo ni pamoja na habari kwamba wakurugenzi wakuu wa kampuni za teknolojia kule Marekani wahojiwa na bunge la Marekani kuhusu ukwasi wao wa kibiashara.
Marekani nayo inatarajia kuondosha wanajeshi wake katika muungano wa majeshi ya NATO.
Na kando na hayo, kuna kitengo cha mapishi mapishi na pia kuna burudani. Usikae mbali, manake kapu limejaa mazuri. Lakini kwanza tuanzie na habari ambazo tumekuandalia hivi leo.
Marekani inatarajia kuondoa wanajeshi wake 12,000 kutoka Ujerumani kufuatia maagizo ya Rais Donald Trump ya kupunguza uwepo wa majeshi wa Marekani ugenini, huku maafisa wa Wizara ya Ulinzi wakisema hatua hiyo itakuza usalama wa Marekani. Lakini wakosoaji wanaona hatua hiyo kama adhabu kwa nchi ambayo Rais Trump amekuwa akikosoa kiwango cha fedha kinachotumika kwa ajili ya majeshi ya NATO. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Wataalam kadhaa wamesema wameshangazwa na kiwango cha karibu wanajeshi 12,000 waliotangazwa kuondolewa Ujerumani, ikijumuisha kuhamisha ndege za kijeshi hadi kambi ya anga ya Italia kutoka kambi ya jeshi la anga la Marekani huko Stuttgart kwenda Ubelgiji. Ni kiwango cha juu cha mabadiliko ya jeshi la anga la Marekani kwa Ulaya toka kumalizika kwa vita vya dunia vya pili. Waziri wa Ulinzi Mark Esper amesema haya akiwa Pentagon.
These changes will achieve the core principles of enhancing US and NATO deterrence of Russia.
Mabadiliko haya yatafanikisha masuala muhimu ya kuwezesha Marekani na NATO kukabiliana na Russia, kuimarisha NATO, kuhakikishia washirika na kuboresha mikakati ya Marekani na kuzifanya operesheni za USEUCOM kuwa na uwezo imara.
Lakini huko White House, Rais Donald Trump ameweka wazi kwamba ana sababu nyingine za kufanya mabadiliko hayo.
But Germany owes billions and billions of dollars to NATO.
Lakini Ujerumani inadaiwa mabilioni ya dola na NATO. Kwa nini tuendelee kuviacha vikosi huko? Na sasa Ujerumani inasema ina hali mbaya ya kiuchumi. Lakini kwetu hali ni nzuri ya kiuchumi. Ujerumani haistahili.
Trump amekuwa akikosoa vikali Ujerumani kwa miaka kadhaa, akionekana kuizungumza kama tishio kiuchumi badala ya mshirika wa karibu, na waangalizi wameangazia namna anavyotengamana na kansela wa Ujerumani Angela Merkel. Baadhi ya wataalamu wa masuala ya Ulaya wanasema tangazo hilo ni pigo kubwa katika uhusiano kati ya Marekani na Ujerumani, kudhoofisha NATO na kumpatia hali njema rais wa Russia Vladimir Putin.
But any removal of US headquarters in Germany, which have been there for decades,
lakini kuondolewa kokote kwa makao makuu ya Marekani Ujerumani ambao yalikuwepo huko kwa miongo, ambako kunaimarisha uhusiano wetu sio tu na Ulaya bali pia Ujerumani, kwa hakika unadhoofisha maslahi ya usalama wa Marekani. Nadhani waangalizi wanashangazwa na kasi ya utawala katika kushughulikia hili.
Wataalamu wengine wanasema hatua hiyo inaweza kuvuruga mikakati ya Marekani zaidi ya kuiumiza Marekani ama Ulaya.
Germany has been traditionally and is still a very important hub for US operations in North Africa.
Ujerumani imekuwa historia na bado inaendelea kuwa kituo muhimu cha operesheni za Marekani katika ukanda wa Afrika kaskazini na mashariki ya kati. Kuna kituo muhimu cha mapigano, komandi na kituo cha uendeshaji. Ukipunguza wanajeshi katika kituo hicho, hakika muda wako wa kushughulikia jambo utakuwa mdogo sana.
Wataalamu wengine wanasema hatua hiyo inaweza kuvuruga mikakati ya Marekani zaidi ya kuiumiza Marekani ama Ulaya. Wataalamu wa usalama wanasema kufanya mabadiliko hayo makubwa kutagharimu mabilioni ya dola na yanaweza kuchukua miaka kadhaa kumalizika, na uamuzi huo unaweza kubadilishwa endapo tu mgombea wa chama cha Democrat Joe Biden atashinda katika uchaguzi wa Novemba. Idi Ligongo, VOA Washington.
Shukran sana Ed Ligongo. Kwingineko ni kwamba wakurugenzi wakuu wa kampuni za teknolojia ya kisasa za Marekani, Amazon, Apple, Facebook na Google, wametetea mikakati yao ya biashara mbele ya kikao cha bunge jana Jumatano, Capitol Hill, Washington DC. Wabunge walitaka kufahamu iwapo kampuni hizi zinatumia uwezo na utajiri wao mkubwa kukandamiza kampuni zingine ndogo. Mahojiano hayo yanaashiria jinsi Washington inabadilisha msimamo wake kuelekea kampuni hizo kubwa ambazo zinafahamika kama Big Tech. Harrison Kamau anatusomea ripoti ya Michelle Quinn.
Ilikuwa kikao cha kihistoria kilichofanyika kwa njia ya kimitandao kutokana na janga la corona, ambapo wakurugenzi hao wanne wakiwa chini ya kiapo walitoa ushahidi juu ya namna wanavyofanya biashara. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, kamati ndogo ya sheria kuhusiana na uaminifu wa baraza la wawakilishi imekuwa ikichunguza Google, Apple na Amazon kutokana na madai kuwa wanakandamiza makampuni madogo chipkizi yanayojaribu kuingia kwenye soko. Kutokana na uchunguzi huo, inaonekana wabunge walikuwa wamejiandaa kweli kweli na maswali yao. David Sisterlin, mwenyekiti wa kamati hiyo.
Our documents show that Google evolved from a turnstile to the rest of the web to a walled garden.
Stakabadhi tulizonazo inaonyesha kuwa Google ilianza ikiwa kampuni iliyokuwa ikaribisha wengine, ikapanuka na kutanda katika mtandao kamili na kwa bustani kubwa yenye uzio, na hatimaye kuanza kufungia kila mmoja ndani ya kuta zake. Mwenyekiti wa kamati kuu ya sheria katika bunge, Gerald Nadler, alihoji ni kwa nini Instagram isifanywe kampuni tofauti inayojisimamia. Hata hivyo, wakurugenzi wa makampuni hayo walikuwa tayari kujitetea kama Mark Zuckerberg, mkurugenzi mkuu wa Facebook.
I mean, I think with hindsight it probably looks like obvious that Instagram would have reached the scale that it has today, but
nafikiri nikiangalia nyuma ilionekana dhahiri kuwa Instagram ingefika ilipo sasa, japo haikuwa wazi kabisa. Nafikiri hii ni mojawapo ya hadithi za mafanikio za Marekani.
Mkurugenzi wa Google Sundar Pichai kwa upande wake alisema kuwa wanafanya kila wawezalo ili kuridhisha wateja wao, kwa kuwa wanatarajia kukabiliana na ushindani katika siku za mbele. Kote ulimwenguni, wakosoaji, waratibu, wateja pamoja na washirika wa makampuni hayo ya the Big Tech walikuwa wakifuatilia mahojiano hayo kwa karibu. Na kama anavyosema Daniel Crane kutoka chuo kikuu cha Michigan, wakurugenzi wa makampuni hao walikuwa wamejiandaa vilivyo kutetea makampuni yao. Baada ya vuta ni kuvute, matokeo ya mahojiano hayo yanaashiria ukurasa mpya umefunguliwa kutoka hapa Washington, kwamba makampuni hayo huenda akadhibitiwa na bunge, ambalo linaonekana kutuma ujumbe kwa waratibu kuchukua hatua za haraka. Aliyekuwa kamishna wa kamisheni ya biashara ya serikali William Kovacic amesema kuwa huenda kukabuniwa mfumo mpya wa kuratibu makampuni kama hayo. Mahojiano hayo yaliyochukua muda wa saa tano yalimalizika kwa mwenyekiti wa kamati kusema kuwa makampuni hayo yamekuwa yakifanya shughuli zake bila kutoa nafasi kwa wengine, na sasa kilichobaki ni kuona hatua itakayochukuliwa na bunge.
Shukran sana Harrison Kamau kwa taarifa hiyo kuntu. Na kwa sasa unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika, hii ikiwa ni VOA Express, na sasa tunaungana naye Patrick Ndwimana kwa habari za dunia.
Gavana wa jimbo la Oregon hapa Marekani, Kate Brown, amesema maafisa wa usalama wa serikali kuu waliotumwa kuzima maandamano katika mji wa Portland wanaanza kuondoka leo baada ya makubaliano kati ya viongozi wa jimbo na maafisa wa serikali kuu. Serikali kuu ilisema kulikuwa na umuhimu wa kutuma maafisa hao mjini Portland kurejesha utulivu, na iliwalaumu viongozi wa jimbo kuruhusu maandamano kuendelea wakati waandamanaji walihatarisha majengo ya serikali kuu ikiwemo mahakama. Brown ni miongoni mwa viongozi waliokosoa sana kuwepo maafisa wa serikali kuu, akisema jana Jumatano kwamba walitenda kazi kama jeshi la uvamizi na walileta vurugu. Kaimu waziri wa usalama wa ndani Chad Wolf hakutoa muda wa maafisa hao kuondoka, lakini ameeleza kuwa vyombo vya usalama vya jimbo na wilaya vitaanza kulinda usalama wa mali za serikali kuu. Vikosi hivyo maalumu vya serikali kuu vilitumwa katika mji wa Poland kulinda jengo la mahakama baada ya wiki kadhaa za maandamano yaliyochochewa na kifo cha Marekani mweusi George Floyd aliyefariki mwishoni mwa mwezi Mei akiwa chini ya ulinzi wa polisi mjini Minneapolis. Lakini baadhi ya maandamano ya Poland yaligeuka vurugu. Mhubiri wa Kiislamu ambaye anaelezwa kuwa na ushawishi mkubwa katika harakati za maandamano nchini Mali amesema mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo unaweza kutatuliwa bila rais wa Mali Ibrahim Babakar Keita kujiuzulu. Kiongozi huyo amependekeza suluhisho la wastani kuliko matakwa ya viongozi wa upinzani. Waandamanaji 14 waliuawa mapema mwezi huu katika maandamano ambayo yameitikisa serikali tangu mwezi Juni na kuzua hofu kwamba ukosefu wa uthabiti unaweza kukwamisha juhudi za mapambano dhidi ya makundi ya Kiislamu yenye itikadi kali huko Afrika Magharibi katika eneo la Sahel. Licha Rais Keita kukubali baadhi ya maombi ya upinzani pamoja na juhudi za upatanishi za viongozi wa kikanda, muungano wa upinzani ulioandaa maandamano Jumanne ulimuomba Rais Keita ajiuzulu na kuwataka raia kutotii amri za serikali. Lakini mhubiri Mahamud Diko ambaye aliongoza pia maandamano jana alilambia shirika la habari la Reuters kwamba mbali ya kutaka rais ajiuzulu, kuna mambo mengi yanayoweza kufanyika na suluhu ikapatikana. Tume ya uchaguzi nchini Ivory Coast imeahidi kuwa uchaguzi wa Oktoba mwaka huu utakuwa wa haki, huku chama tawala cha RHDP kikijiandaa kumwomba Rais Alassane Ouattara kugombea muhula mwingine, licha ya wapinzani kusema kwamba Rais Ouattara haruhusiwi na katiba ya nchi kugombea muhula wa tatu. Uchaguzi wa mwaka huu unaonekana ni mtihani mkubwa wa kudumisha utulivu uliopatikana katika taifa hilo la Afrika Magharibi baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoua watu 3,000 kati ya mwaka 2010 na 2011. Tume ya uchaguzi ina mchango mkubwa katika kudumisha usalama. Ushindi wenye utata wa Ouattara kwenye uchaguzi wa 2010 ulisababisha mzozo mkubwa wa kisiasa na kufanya vyama vya upinzani kutoa hoja kuhusu uhuru wa ofisi zinazosimamia uchaguzi ambazo kulingana na madai ya upinzani zinampendelea Rais Ouattara. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ina mpango wa kufanya mageuzi katika ofisi hizo na kushauriana na vyama vyote kabla ya uchaguzi. Mwenyekiti wa tume hiyo Ibrahim Kulibali Kwibet ameliambia shirika la habari la Reuters. Sikia ushahidi uliotolewa mahakamani leo.
Up a million, yo. Give me love to you, they don't do it. Special type of feeling that I feel when I'm with you. Hold your mommy and it's the way I deal with you. I want your heart and soul and your own body too. I can't let you go. I'm beginning to begin to fall in love.
Endelea kusafiri na kipindi VOA Express. Na baada ya kipindi hicho cha muziki, sasa inafikia wakati wa kitengo cha barazani. Barazani ni kitengo ambacho kinakuhusisha wewe kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tunakupigia simu na pia tunapata maoni yako. Na hivi leo kwenye barazani
tunauliza, kati ya mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya kawaida, ni gani unayoamini zaidi katika utoaji wa habari? Tulikuwa tumekuomba utuandikie maoni yako na nambari yako ya simu ili tuweze kukushirikisha moja kwa moja kama alivyotangulia mwenzangu Collins Adede. Na sasa moja kwa moja tunaingia katika simu.
Na kwenye simu tuko naye Sam Mkosti. Karibu bwana Sam, tupatie mchango wako.
Kwa hakika upande wangu, kama nilivyojeleza hapo jana kwenye mtandao wa Facebook, mimi kwa upande wangu huwa na prefer vyombo vya habari. Na kama nilivyokuwa nimetoa hoja zangu hapo jana, vyombo vya habari ukilinganisha na mtandao wa kijamii kidogo hivi, vyombo vya habari vinafikia wengi. Na kwa sasa hivi tunavyoongea, nina uhakika kuna wale ambao huenda wanasikiza, na hata mtoto mdogo anaweza kaa tu hapo kando na asikize, ambavyo ni vigumu sana ukilinganisha na simu ambayo kwa mara nyingi hairuhusiwi kwa watoto. Na ukiangalia simu nazo, kuna zile ziko na uwezo wa kuingia kwenye internet ama mtandao. Si kila mmoja anaweza kaweza kununua, kwa maana nikaonelea vyombo vya habari vitafikishia wengi ujumbe.
Sasa
ilinganishwa na mtandao wa kijamii.
Wewe binafsi Sam, katika vyombo vya habari tuko na runinga, tuko na redio, tuko na magazeti. Ipi zaidi ambayo wewe hupendelea?
Okay, sana sana kulingana na yale masomo madogo nimesoma, huwa tuna prefer radio kwa sababu radio mtu hata anaweza tembea nayo kwa mfuko ikilinganishwa na runinga ambayo lazima ikae kwa.
Sam, sijui uko upande gani wa Kenya?
Niko Nakuru County, Molo constituency.
Tukushukuru sana kwa mchango wako kwa kipindi chetu cha barazani cha VOA.
Okay, asante.
Moja kwa moja tunaelekea Tanzania na katika line ya simu tuko naye Kanuti Liambo. Tusikie mchango wako Kanuti.
Asante sana. Kwa majina naitwa Kanuti Liambo, napatikana Mbarali Mbeya nchini Tanzania. Mimi naona kuhusu mada ya leo ni kwamba kati ya vyombo vya habari na mitandao ya jamii napata taarifa kwa uhakika kupitia vyombo vya habari, kwa sababu mitandao ya kijamii mtu anaweza kaposti tu akashare picha utakuta sio, yani taarifa yenyewe sio ya uhakika, lakini ukisikiliza vyombo vya habari unapata habari ya uhakika na inakuwa imeshahaririwa, ina uhakika kabisa. Mtu anapoenda kuitangaza kwenye chombo cha habari anakuwa amesha yani ameihakikisha kabisa. Kwa hiyo mimi naona ninapopata taarifa kamili ni kwenye vyombo vya habari na sio mitandao ya kijamii.
Labda unapendelea chombo gani, redio, televisheni ama magazeti?
Mimi ni mpenzi sana wa televisheni pamoja na redio, yani kati ya vitu viwili hivi ni mpenzi sana. Nisipoangalia taarifa ya habari, nasikiliza redio, taarifa za habari, vipindi vya michezo, na nisipotazama nani TV na sikiliza radio. Nisipotazama radio na angalia TV. Kwa hiyo vitu viwili hivi ni mpenzi sana na nazipenda sana.
Shukrani sana. Siku ile tutakuja kutembea huko Tanzania, naomba huyo jogoo ameimba ama muhitaje jimbi aliyopiga aliyowika hapo nyuma awe kitoweo, sio?
Asante, mtamkuta, karibuni sana. Ni mawasiliano tu, mnaniambia bwana tumefika Tanzania, nami nitafurahi sana kukutana na nyie watu wa Amerika huko. Nashukuru sana.
Haya, asante sana.
Shukra kwa kati yako. Sana Kanuti, na muwe na uchaguzi wa amani.
Asante sana, tuko pamoja.
Haya. Amina, tayari mimi nisha book kitoweo huko.
bila shaka. Lakini hivyo hivyo, baada ya kusikia wale kwenye simu, tuna wale ambao jumbe zinazidi kumiminika hapa katika VOA Swahili Facebook. Haya, nampata nani hapa? Ndovya Kasiki wa Butembo DRC anasema mimi naamini sana vyombo vya habari kuliko mitandao ya kijamii, hasa hasa radio.
Tubakie huko huko Kongo. Kunaye Mpombo Daniel kutoka Kongo Lubumbashi anasema mimi naamini vyombo vya habari, manake mitandao kunapatikana habari nyingi za uongo.
Elia Penda Mwenyika hajasema yuko wapi, anasema vyote vinafanya kazi sawa kwa taarifa sahihi.
Maria Bura pia naye hajasema yuko wapi, anasema ni vyombo vya habari lakini ni tabia ya wanahabari na nidhamu yake. Wengi hupenda kutoa habari za uchochezi, akibanwa analalamika kwenye mwahaki.
Ni kauli zao hizo, na kama ulivyosikia ni kwamba wengi wanapenda redio. Hiyo imenipa moyo sana.
Tangu miaka ile ya vita vya dunia, redio ilitawala.
Na mpaka sasa, licha ya kwamba tuna vipindi vingi vya televisheni, lakini watu wanakuambia tunasikiza tu redio.
Kufikia hapo, msikilizaji, tunakamilisha kitengo cha barazani. Sasa inafikia ni wakati wa burudani. Kama ilivyo ada kila Thursday, ni wakati wa kupata burudani iliyotesa miaka iliyopita. Leo hii tunaelekea kule Uganda, tunaye Jackie Chandiru anakuambia no, 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 no.
Baby.
kama tulivyosema, Jackie Chandiru anakuambia yeye si gold digger, ni mtoto kwamba anafanya bidii na kutafuta chake cha mfukoni. Unajua siku hizi inasemekana kwanza hapa Kenya kuna hiyo dhana ya slay queen kwamba anategemea kuhongwa vile wa Tanzania wanasema.
Lakini si na wamepata tabu sana wakati wa kipindi hiki cha COVID-19 kwa sababu ukiangalia katika taifa letu la Kenya kumekuwa na curfew tangu kuanza kwa corona. Sasa na mara nyingi maslay queen ufaidi usiku wakati kina baba wanadaisha wameenda seminar na sasa hakuna seminar.
Lakini mapenzi lazima kuhonga ndipo mapenzi yao mazuri, sio?
Sawa, lakini kuita mwanamke gold digger ni kama kumdunisha. Ndipo sasa dada yetu hapo anapinga kauli hiyo. Ni TBT.
Tuache hayo ya TBT. Sasa wanasema kwamba kwa familia kuwa nzuri lazima kuwe kuna mapishi na chakula kitamu, sio?
Mm-hmm.
Haya, katika mapishi hivi tukielekea Idi, tusikie Josephat Kioko anatuandalia nini huko kwenye mapishi.
Amezungumza na mtaalamu hapo wa mapishi kutoka kule Uganda. Anasema wao wanajua kupika kuliko Kenya.
Nimetoka Uganda lakini nimeolewa huko Kenya. Sitasahau kusahau chakula ya Kiganda. Tunapika matoke, tunabandika, tunapika, hatuweki chumvi, tunaipondaponda inakaa kama sima. Na tunairudisha tena kwa moto, inaweza kukaa hata karibu masaa matatu hapo, na ukiitoa unaipata iko moto. Hiyo inaweza kutengeneza njugu, na ukatengeneza hiyo njugu ikakuwa kama uji. Tunaita shifuruko Kiganda. Hiyo inaliwa na hiyo matoke, na kuna mboga nyingine na Kiganda inaitwa malea. Waganda wanajua hiyo, mkisema malea wanajua malea, na unaipika na njugu. Hiyo pia inaweza kuliwa na matoke. Kuna chakula nyingi ya Kiganda, pia kuna ile simsimu. Hiyo simsimu pia tunaponda ponda na inakuwa nzuri, inakuwa kama pia uji. Na katakata kitunguu na karanga tomato na mimina hiyo simsimu ndani, unaikoroka kama uji. Nzuri sana kwa mwili wako, inakula pia na hiyo matoke. Na tukirudi kwa kiasili, sisi Waganda huwa tunapika kama ni viazi tamu, huwa tunakulanga na mboga. Hatukuli viazi tamu peke yake. Tukipika muogo tunakulanga na mboga. Hatupiki tukakula kama vile Wakenya wanakula na karanga. Kwa hivyo hivyo vyakula vyetu sisi vya kiasili ya Kiganda wanapenda sana kupika chakula na iliyo na mboga. Kama ni viazi tamu tunakula na mboga. Ni maragwe pia inaliwa na hiyo mwogo. Sasa unakuta tukikuja huku Kenya unakuta mbiazi mtu anapika na kunywa na chai. Lakini Uganda hatukunywi na chai, tunakula na mboga. Kama ni mwogo Uganda wanakula kama chakula ya lunch. Kama hiyo nimekwambia shifuruko, hiyo viazi tamu unakakula na njugu, mwogo ukakula na hiyo shifuruko pia. Asi hatukosi kutumia pia hiyo greens tunatumia kwa wingi. Hiyo chakula ni nzuri sana kiasili. Nimesahau kusema hiyo matoke ambayo tukishaipondaponda, tukishairudisha kwa moto tunaita kumunyika. Kumunyika kwa Kiganda. Yaani tumeweka kumuumba, yani kumuumba, tumeiumba, tumeitengeneza vizuri. Hivi inaweza kutafadhia, imetengenezwa vizuri na ikaribishwa kwa moto. Kwa hivyo chakula yetu inaweza katengenezwa hata saa 9 na ikaliwa saa 2 za usiku. Inakuwa bado iko moto, inahifadhiwa, yani inaitwa kumuumba. Upande wa Kenya ile chakula ile mpisha ambao hajaelewa vizuri, naona wamependa sana kukaranga. Na sisi wa Uganda hatupende kukaranga. Tunapenda kupika chakula na njugu. Sisi tunaona njugu inatusaidia sana katika mwili wetu, kama vile unakuta Waswahili huku Mombasa wanapenda nazi, na sisi kule Uganda wanapenda chakula ya njugu. Hiyo njugu ndio ni mafuta yetu, na mafuta ya kiasili, na ni chakula nzuri. Kama simusimu ni chakula ya kiasili, ni nzuri sana. Sisi inatusaidia sana kwa sababu ya watu wapendi sana kukaranga, na unakuta Uganda kuna afya nzuri kwa sababu ya hiyo chakula ya kiasili.
Asante sana kwa mapishi hayo kutokea huko Uganda. Kama kawaida tunaangazia nini kilichoko kwenye mitandao, what is trending. Naye Harrison Kamau ananifahamisha kwamba miongoni mwa yale anaangazia ni kwamba waziri mmoja kule Zambia anashutumiwa sana kwa kufanya mawasiliano na mwanamke mmoja akitumia lugha chafu. Kwako Harrison Kamau.
Ni kweli kabisa wenzangu mkiwa Mombasa kwamba rais wa Zambia Edgar Lungu amemsomesha kazi waziri wa elimu David Mabumba, na nafasi yake kuchukuliwa na waziri wa maendeleo ya maji Dennis Wachinga. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na pia kwenye gazeti la Daily Nation la Kenya, hatua hiyo imechukuliwa kutokana na video ya Mabumba kuenea kwenye mitandao ya kijamii akiandikia au kuwasiliana na mwanamke mmoja maneno ya kingono, ingawa mwanamke huyo hajafichuliwa. Lungu wakati wa kumsimamisha kazi amesema kuwa anamtakia kila laheri katika maisha yake ya baadaye kupitia msemaji wake Isaac Chipambe. Sio jambo la kustaajabisha sana kwa maafisa wakuu kwenye serikali ya Zambia kupatikana na kashfa za aina hiyo, kwa kuwa hivi karibuni katibu mmoja wa wizara alifichuliwa kupitia video ya kwenye mitandao akiwa kwenye hali ya kingono na mwanamke mmoja. Basi wengi wamejimwaga kwenye mitandao ya kijamii na hasa Twitter, kama Moonbase anayepongeza Rais Lungu kwa hatua hiyo akisema itakuwa funzo au litakuwa funzo kwa viongozi wengine. Ghana Crimes anasema kuwa hakuna kikubwa walichofanya viongozi wa Zambia wakilinganishwa na wa hapa kwetu Ghana. Deni anasema kwa kweli dunia imeharibika, sasa watoto wetu wataiga nani ikiwa huyu ni waziri wao wa elimu anayefanya vitendo kama hivyo. Swala jingine ambalo limetia fora kweli kweli kwenye mitandao hiyo ya kijamii na ambalo tumetaja awali ni kuhojiwa kwa wakurugenzi wa makampuni makubwa ya teknolojia na bunge la Marekani hapo jana. Wakurugenzi wa Google, Amazon na Apple walihitajika kujibu maswali ya iwapo wananyima makampuni chipkizi nafasi ya ukuaji. Charles V. Payne kwenye Twitter anasema kuwa ni aibu kwa bunge kuhoji makampuni hayo wakati ikitumia teknolojia yao kufanya mahojiano yenyewe. Lonika anasema kuwa sitarajii kuona mabadiliko yoyote kwa kuwa makampuni hayo yataendelea kununua mengine yanayochipuka kutokana na uwezo wao mkubwa wa kifedha. Sijui kwako waonaje. Basi kwenu wana VOA Mombasa, ni baadhi tu ya maswala yanayotia fora na kuvuma kwenye mitandao ya kijamii.
Hey, shukrani sana Harrison Kamau kutoka Washington DC kwa ile ambayo amevuma mitandaoni na anaendelea kuvuma kila uchao. Lakini hata hivyo tunaingia katika kitengo cha swali la leo. Nini maoni yako juu ya shutuma za polisi kuwanyanyasa raia nchini Kenya? Swali hili lipo katika ukurasa wetu wa VOA Swahili ambapo tumekupa swali la leo. Na nani anatangulia hapa? Namuona Lime Maxwell Amayi kutoka Nairobi, Kenya. Anasema polisi wanatumia nguvu badala ya kuwalinda raia. Wenye nchi wamewapa walinda nchi nguvu za kuwanyanyasa wananchi. Inakera mno.
Richard Kambale kutoka Beni, DRC anasema sio polisi wa Kenya tu, hata katika nchi nyingine yanatendeka ila hawayaripoti mitandaoni. Polisi ni wale wale tu kote duniani.
Mark Kiplagati Koechi kutoka Nandi, Kenya, anasema pombe na bangi imetawala idara ya polisi Kenya. Hayo ni matamshi yake huyo aliyeandika.
Onesmus Mutwiri anasema wanaonyanyaswa ni wale hawafuati sheria, waache kuharibia jina idara ya polisi.
Na Pius Dankala anasema huku kwetu Dodoma kazi ya polisi ni kulinda usalama wa raia na mali zao, na hapa Kenya wanasema utumishi kwa wote.
Tumalizie naye Goligota Magabe Mokono anasema serikali ya Kenya sio rafiki kwa raia wake. Haya maoni yake hayo.
Naam. Tafikia tamati ya VOA Express alasiri ya leo kwa wote ambao wameshiriki katika kufanikisha matangazo haya kiwemo
Josephat Kioko, Aida Isa na Abdul Shakur Abud. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ni watakia Islamu wote Eid Mubarak.